Tento týden jsme v naší rubrice Češi v zahraničí přinesli první část rozhovoru s Vintnovým dítětem, později vojenským pilotem v Izraeli a letošním laureátem ceny Gracias Agit Hugo Maromem. Pochází z jedné z nejstarších rodin v českých zemích, z rodiny Majzlů. Jeho rodiče krátce před druhou světovou válkou adoptovali chlapce Petra, kterého jim ale na začátku okupace odebralo gestapo. Stopa po tomto chlapci se poté ztrácí. Hugo Marom, který od roku 1949 žije v Izraeli, po svém adoptivním bratrovi nyní pátrá a v tomto nelehkém úkolu mu pomáhá publicistka Judita Matyášová. Milena Štráfeldová ji pozvala do studia Rádia Praha a natočila s ní rozhovor pro dnešní historickou rubriku.
Naším dnešním virtuálním hostem bude Hugo Majzl, Hugo Marom. V jeho rodině žil před válkou jako sirotek adoptovaný chlapec Petr z křesťanského prostředí. A došlo k takové dramatické situaci, že byl té rodině odebrán. Můžete to nějak přiblížit? Stopa se po něm pak ztrácí.
Ten příběh je opravdu jedna velká detektivka. Je v něm tolik náhod a tolik zatím nevysvětlených míst, že opravdu doufám, že se stane nějaký skoro zázrak a podaří se nám to rozluštit. Jde o to, že rodiče Huga Majzlovi měli v roce 25 prvního syna Kurta. Když mu byly 2 roky, tak byla nějaká nešťastná nehoda a on zemřel. V roce 28 se narodil Hugo a v roce 30 Rudy. V té rodině pořád tam byl ten smutek ze smrti prvního syna a rozhodli se v roce 36 nebo 37, že adoptují dítě. Nejdříve šli do židovského sirotčince, kde ovšem nebylo žádné dítě právně volné. Takže šli do křesťanského sirotčince, byl to sirotčinec v Pisárkách, což je čtvrť v Brně, a odtamtud si vzali chlapce, který byl zhruba ve věku jako Hugo nebo jako Rudy, takže jenom tak odhadujeme, že se narodil někdy 28, 29, 30. A myslím si, že velmi dobře vystihuje Hugo to, jak se Petr začlenil do rodiny, když říká: najednou jsme byli 3, najednou jsme byli manšaft, mohli jsme hrát fotbal a to byla ta nejdůležitější věc na světě. Pro něj opravdu ten Petr byl, jako kdyby to byl jeho opravdický bratr. V té rodině žil Petr do roku 39. Rodiče Majzlovi začali někdy na přelomu 38-39 schánět nejrůznější možnosti, jak by dostali všechny 3 děti ven. Právě jednali s organizací, kterou měl Nikola Swinton, a i přímo chtěli zapsat Petra, aby odjel do Anglie. Jenomže v rozmezí od 15. března 39 do 28. července 39, což je den, kdy odjel Hugo a Rudy do Anglie, se stala věc, která navždy změnila život těchto 3 chlapců. K Majzlovým přišli 2 lidé, zřejmě to bylo gestapo, a řekli: máme tady nějaké hlášení, že je u vás křesťanský chlapec, zbalte mu věci. Hugo musel balit Petrovi jeho hračky, kufr maximálně 10 kilo a vůbec netušili, co se děje, kam ho vedou, tak letmo pochopili, že zřejmě ho dají zpátky do sirotčince, ale opravdu od té doby, od toho roku 39, Hugo neví, co se s Petrem stalo a rád by uvítal jakoukoliv zprávu o tom, co se mu stalo.
A on po něm začal pátrat až teprve teď, anebo už po návratu z Anglie do Československa v roce 45?
Samozřejmě Hugo okamžitě po příjezdu jel k rodině, jsou to Sekalovi, oni se přáteli s Majzlovými velmi dlouho, díky nim se zachránilo mnoho cenností, které oni vzali k sobě po celou dobu války, měli u sebe, takže první, kam jel Hugo, byli Sekalovi. A začal vlastně pátrat, šel přímo do toho sirotčince, jenomže tam vůbec žádná stopa nebyla. Pak nějak zkoušel přes Červený kříž, jenomže, jak si asi umíme představit, po válce ty informace, ten chaos, nebylo nic přesné, nic najisto zjištěné. A na přelomu 48-49 Hugo se svojí paní Martou byli vlastně převeleni, oni byli ve výcviku vojenském a jeli do Palestiny, kde v Izraeli žijí dodnes. A je to zhruba 3 roky, kdy měli nějakou stopu v Kyjově, jenomže se neprokázalo, že ta stopa je správná.
To znamená, že ta stopa opravdu úplně zmizela v písku. Vy jste se teda pustila do toho pátrání, jak jste sama daleko?
Jak jsem daleko, já doufám, že teď už jsem velmi blízko, protože zrovna jedu do Moravského zemského archivu, kde jsou soupisy všech adoptovaných dětí z těch let, o které se jedná. Také jsem ráda, že můžu o něm mluvit v rádiu, protože se mi v minulosti osvědčilo, když ten příběh se zveřejní. Někomu to připomene, že Petr byl jeho spolužák, kamarád nebo cokoliv, podle nějakých indicí, protože víme adresu, kde Majzlovi bydleli v Brně. Byl to Huterův rybník číslo 4, víme, kam chodili do školy všichni tři chlapce. Bylo to náměstí 28. října a společně hráli fotbal v kroužku Blau-Weiss. Může to být někdo ze sousedů, spolužáků, kdokoliv, kdo by si na Petra vzpomenul. Že?
Jenom připomeňme, když byl Petr adoptovaný, bylo to včetně jména? Jmenoval se tehdy Petr Majzl nebo mu zůstalo jeho jakési původní jméno? Víme, jak se jmenoval?
Tohle je ten největší oříšek. Opravdu všichni z těch archivářů, badatelů, se kterými jsem v kontaktu, říkají, to je ten největší problém. My nevíme, kdy se narodil, kde se narodil, co bylo jeho původní jméno. A nejhorší je na tom to, že nevíme ani to jméno, které měl zřejmě potom, co ho vzali z té rodiny, protože dá se předpokládat, že to jméno mu změnili z pochopitelných důvodů, prostě proto, jaká byla doba. Těch variant je spoustu, už jenom ta informace, kdo vůbec na to dítě upozornil. Přece jenom v tom roce 39 opravdu nebylo běžné, že by nějaké dítě takhle na převýchovu. Je takový názor, že možná měl někdo zájem o tohle konkrétní dítě, ale z jakého důvodu?
Na druhou stranu to už nebylo maličké dítě bez paměti. V té době to byl chlapec, kterému muselo být někde kolem 8, 10 a po válce skoro 15 let. Ten by si měl leco zpamatovat a měl by mít, řekněme, i tendenci tu svoji rodinu, tu adoptovanou rodinu vyhledat. No, nestalo se to.
Jenomže když si představíme, jenom tak teoreticky, dejme tomu, že byl v tom siročinci od narození, nebo i kdyby tam byl rok, asi ten siročinec nebyl nějaké místo, na které člověk rád vzpomíná. Ty 3 roky u Majzlu, myslím si, že to byly 3 roky nějakého jakoby štěstí, co tam prožil, nějaký světlý okamžik. Pak si představíme, že zase z toho prostředí byl vytržený. Třeba byl v nějaké německé rodině, pak byl asi možná v Hitlerjugend, možná musel narukovat, protože ten konec války tam opravdu tohleto bylo. Pak je konec války, je mu 15-16. A já když si představím, co on by asi udělal, když skončila válka, kam by šel a přišel by do bytu Majzu, jenomže tam už byli úplně někdo jiný. Na Huga, na Rudyho neměl žádný kontakt do Anglie, jak on by je vlastně našel. Všichni příbuzní, kromě Huga, Rudyho a jejich sestřenice Renky, prostě pryč.
Je tady bohužel i ta nejhorší varianta, že vlastně mohl v době války nebo na jejím konci zahynout.
Přesně tak. Ale já pevně věřím, že by se někdo našel, kdo by si opravdu vzpomněl na to, když bychom si představili, buď to třeba do nějaké rodiny ho dali po tom roce 39, nebo dobře, byl třeba zpátky předán do siročince, ovšem ne do toho církevního. To je velmi nepravděpodobné, ale nejspíš do městského siročince, což byl takový centrální v Brně. Tam byli chlapci i do věku 18 let, pak by šel třeba někde do učení nebo někde prostě dál pracovat. A přece jenom to dítě, já si myslím, že na ten siročinec asi by nespomínalo, ale určitě by vzpomínalo na to, že 3 roky byl v nějaké rodině a byl tam šťastný. Možná někdo takový je, kdo si něco takového pamatuje, že potkal chlapce, mladého muže s takhle zvláštním osudem a třeba si vzpomene.